Virðulegi forseti, ég vil nú nota tækifæri og þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu og mér fannst sömuleiðis ágætt andsvar sem hann veitti formanni Sjálfstæðisflokksins hér áðan. Og hans lokaorð voru þau að það væri minni háski að samþykkja þetta frumvarp heldur en að fara dómstólaleiðina. Nú getum við endalaust deilt um það og til lítils að fara yfir það við höfum auðvitað átt að vinna þetta öðruvísi. Við höfum auðvitað að vinna þetta í sátt innan þingsins og vera sameinuð gegn þeim viðsemjendum okkar sem við eigum í höggi við. Það er líka komið fram og er viðurkennt og augljóst að það var ekki rétt sem var sagt hér á forystumenn ríkisstjórnarnir fyrir nokkrum vikum síðan, þetta var innan ramma samkomulagsins. Hæstvirtur utanríkisráðherra fór ágætlega yfir það, nefndi sérstaklega tvo þætti, 2024 þáttinn og sömuleiðis varðandi 6%. Þessi ég vil spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að það kom til greinas hans hálfu að við reynum að vinna þetta saman núna. Og þá er ég að vísa í þingi allt og gerum þetta eins vel eins og mögulegt er.
Þá svarar andsvari hæstvirtur utanríkisráðherra.